Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Projekti për ndërtimin e termocentralit Kosova e Ri mund ta ngul fas Kosovën sa i përket borxhit publik, vlerëson njohës të ekonomisë. Me të drejtat e të rinjëve konsiderohet se abuzohet më së shumti në Maqedoni. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si pas ligjit për borxhin publik, Kosova nuk guxon që shumën e papaguar në kuadrë të borxhit të përgjithshëm të tejkaloj 40% të bruto produktit vendor. Mirë po, pavarësisht kësaj, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka thënë se projekti për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re mund të ndikojë në rritjen e kësaj përqindjeje. Për më shumë mollësi, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar se borxhi publik i Kosovës mund të rritet në 40% të brutoproduktit vendor. Kjo rritje sipas FMN-s mund të bëhet pas huas që Kosova dhe kompania amerikane Counter Global pritet të merë për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Rrezikun nga ngritja e shpejtë e borxhit të përgjithshëm publik e theksojnë edhe ekspertët e çështjeve ekonomike. Kthimi i borxhit publik sipas ekspertëve do të jetë sfiduese për Kosovën. Megjithatë, përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se nuk mendojnë se mund të tejkalohen parametrat e caktuar sipas ligjit për borxhin publik. Borxhi i përgjithshëm publik ka arritur në rreth 1 miliard euro. Si përqindje e BPV-s, borxhi publik i Kosovës në vitin 2017 ka arritur në 16.6% nga 14.6% sa ishte në vitin 2016. Kosova borxh të jashtë më së shumti i ka Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Sipas ligjit për borxhet publike, në asnjë rast shuma e paguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkalojë 40% të brutoproduktit vendor. Në raportin e FMN-s, theksohet se është një rëndësie të madhe që të sigurohet zgjidhja me kosto efektive për furnizim e energji elektrike, përfshirë këtu edhe përmirësimin e efikasitetit të energjisë dhe çdo projekt të sigurohet për qëndrueshmëri ekonomike dhe fiskale. Projekti i Kosova e Re parashikohet të jetë investimi më i madh i huaj në Kosovë me një vlerë prej 1.3 miliard euro. Banka Botërore, cila vite më parë kishte e premtuar se do të lëshojë një lloj garancie të riskut që do t'ju mundësonte investitorëve të marrë kredi me interes të ulët, është rrequr nga ky premtim. Ata janë deklaruar se tani më nuk do të mbështesin ndërtimin e një termocentrali të ri me thëngjill. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, thot për Radion Evropa e Lirë se garancioni shtetëror që do të merret për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re nuk do të tejkalojë limitet e caktuara të borxhit publik.
Ne po flasim diku për një rritje të borxhit publik diku rreth 4% nëse i e kam bë kalkulimin në vendin tash për tash. Para 4% apo është në mjaft mirë jemi qëndrojmë edhe nëse kemi aktualisht në 16.5%.
Profesori ekonomist Muhamet Sadiku, duke folur për rubrikën Fokus të Radios Evropa e Lirë, thot se institucionet e Kosovës duhet të jenë të kujdesshme se cilat projekte mbështeten me borxhet e jashtme dhe se sa është norma e rikthimit të tyre në mënyrë që të mos hyhet në një situatë që Kosova të ngulfatet me borxhe.
Problematika është sidomos niveli i borxhit të jashtëm në raport me brutoproduktin e vendeve të vogla. Në këto vende sigurisht kërkohet që të kemi një kujdes jashtëzakonisht të madh sepse borxhet janë i domosdoshmëri për të stimuluar zhvillimin ekonomik, për të mbështetur transformimin e ekonomisë dhe nga ky aspekt është krijuar edhe si të them një mendim ekonomik se pa borxhe nuk ka zhvillim.
Rritja e përnjëhershme dhe e papritur në investime të mëdha siç është termocentrali Kosova e Re, thot Sadiku, paraqet një të ardhmë sfiduese të Kosovës në kthimin e borxheve.
Termoelektrana financohet me burime të investitorëve të jashtëm, kjo vërtet statistikisht do të tregojë që Kosova është ngarkuar me nivel të lartë të borxheve, por efektivisht kthimi i këtyre borxheve do të jetë barr e investitorëve të jashtëm.
Ai shton se institucionet e Kosovës nuk duhet të lejojnë që këto borxhe të jashtme t'i merr kjo gjeneratë dhe të paguajnë gjeneratat e ardhshme. Pavarësisht rritjes së shumës së borxhit, borxhi i përgjithshëm publik i Kosovës vlerësohet më i ulti në rajon. Serbia dhe Shqipëria rëditën në vendin e parë sa i përket përqindjes më të lartë të borxhit me mbi 70% të brutoproduktit vendor, pasuar nga Malizi me 60% dhe Bosnjë-Hercegovina mbi 40%. Borxhi i përgjithshëm është rosia e borxhit shtetëror dhe komunal. Ky borxh merret në emër të institucioneve qendrore qeveritare, të cilin Republika e Kosovës është e obliguar ta paguajë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Tani kalojmë në diçka tjetër. Nga 60 stadiume në gjithë Kosovën, vetëm 2 plotësojnë kriteret dhe standardet e UEFA-s dhe FIFA-s. Federata e futbollit të Kosovës, bashkë me qeverisjen qendrore dhe atë lokale, ka nisur projektin për të ndihmuar 12 klubet e Superligës në Kosovë me fusha ndihmëse. Sipas FFK-s, suksesi në futboll ka motivuar zyrtarët në pushtet që të financojnë në mënyrë të ndryshme këtë sport. Holsit, Nasjel Fatlum Jashari.
Suksesi i përfaqësuesës së Kosovës në garat evropiane të futbollit nga autoritetet lokale dhe qendrore është parë si motivim dhe inkurajim shtesë për investime në këtë sport. Rreth 60 klube seniore garojnë në tri kategoritë të futbollit në Kosovë, prej tyre 12 janë klube elitare të Superligës, ndërsa të tjerat konkurrojnë në ligën e parë dhe të dytë. Ndërsa në të gjitha kategoritë dhe grup moshat në futbollin kosovar garojnë më shumë se 120 klube. Këto klube ndeshjet i zhvillojnë rreth 60 stadiume dhe fusha të futbollit të madh, aqsa është numri i përgjithshëm i tyre në gjithë Kosovën. Prej tyre vetëm 2 plotësojnë kriteret dhe standardet e Federatës Evropiane të Futbollit, UEFA. Sipas standardeve të Shtëpisë Evropiane të Futbollit, stadiumi Fadil Vokri në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë është stadiumi kategorisë 4 ku lejohen të gjitha ndeshjet ndërkombëtare, ndërsa ai Adem Jashari në Mitrovicë i kategorisë 2 ku lejohen ndeshjet ndërkombëtare vetëm për grupmoshat e reja dhe futbollin e femrave. Këtë vit Federata e Futbollit e Kosovës së bashku me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në bashkëpunim edhe me disa komuna kanë nisur projektin për ndërtimin e 12 fushave ndihmëse me barë sintetik për poaq klube të Superligës, 6 prej të cilave janë në fazën përfundimtare ose janë përuruar. Nga ky investim trepalësh që arrin vlerën e 3 milion eurove, parashihet të përfitojnë 10 qytete: Prishtina, Prizreni, Peja, Mitrovica, Gjilani, Podujeva, Skënderaj, Drenasi, Gjakova dhe Vitija. Në kohën kur kombëtarja e Kosovës në futboll po shënon rezultate pozitive, sekretari i FFK-s Erol Salihu tha për Radion Evropa e Lirë se ky sukses ka rritur entuziazmin edhe tek pushtetarët, duke ndikuar edhe në bashkëpunimin me nivelin qendror dhe atë lokal për përmirësimin e infrastrukturës.
Janë rreth 60 fusha për futbollin e madh, do të më ushtu këtyre edhe këto fusha sintetike që ja kemi duke i bërë. Për këtë moment do të jenë 12 gjithsej, 6 veç janë në fazën përfundimtare. Kështu që tani nga dalë po flas për aspektin kombëtar, për garat vendore, ndërsa për garat ndërkombëtare dihet se stadiumi i Prishtinës është i vetmi mentalisht që lejon zhvillimin e ndeshjeve të përfaqësuese art Kosovës, ndërsa në Mitrovicës edhe për ato nënistëm edhe futbollin e femrave.
Sipas Salihut, tashmë në disa prej qyteteve, projekti veç ka përfunduar ose është në prag të finalizimit. Saliu thekson se federata nuk është e obliguar dhe e ka të ndaluar të shpenzojë buxhetin e saj për të ndihmuar klubeve në përmirësimin e infrastrukturës, por shton se ndihma ka ardhur fal kërkesës së saj te UEFA që të ndihmojë klubeve për shkak të gjendjes jo të mirë infrastrukturore dhe financiare, ndërsa shton se ata janë të detyruar që nga viti në vit të rrisin kriteret infrastrukturore për klubet e Superligës me qëllim të përmirësimit gradual të gjendjes.
Sigurisht se do të ketë kushte shtesë nga viti në vit. Gjithsesi, komiteti vështirë do të ketë takime shumë të, sepse jemi në fazën e fillestare që të hartojmë një strategji afat mesme të që dhe në vitin 2024, që gurisht aty do të përfshihet çështja e kriterëve për infrastrukturë, për ekipet elitare që shuaj të ne, për ekipet Superligës.
Kushtëzimin e klubeve për përmirësimin e infrastrukturës e vlerëson si të nevojshëm njohësi i zhvillimeve në futbollin kosovar dhe gazetari i sportit Bujar Mehmeti. Me gjithë vështërsit, si pas ti, përmirësimi i gjendjes është i domosdoshëm.
Ka reaguar më në fund federata dhe ka dhënë një ultimatum për gjitha klubet e Superligës. 12 klubet e Superligës që deri në vitin 2020 duhet të kenë stadiume të kategorisë 2 të UEFA-s, do të thotë se në klubet e Superligës ka skuadra që stadiumet e tyre nuk i plotësojnë kushtet ndoshta as për ligën e parë, që është kategoria 2 e futbollit.
A je vlerëson pozitivisht projektin për ndërtimin e 12 fushave ndihmëse me barë sintetik, por beson se investimet në stadiume janë më të nevojshme.
Kjo është një zgjidhje e mirë, është e nevojshme, ju ndihmon skuadrave mirë, po më shumë e nevojshme do të ishte edhe të mendohet për stadiume të secilës skuadër. 12 skuadra ndoshta janë shumë superligë, mirë, po do të mjaftonte 8 apo 10, mirë, po edhe këto 8 apo 10 skuadra të kenë stadiumet e tyre, që zgjidhja gjithsesi do të ishte më mira. Kjo është një bashkëpunim ndërmjet federatës, ministrisë dhe komunave, që deri më tani do të duke pa këto fushat me bari sintetik, po duket se po jep më në fund fryt.
Duke folur për ndeshjet e klubeve në garat ndërkombëtare, por edhe ato të kombëtarës, Mehmeti thotë se Kosova ka nevojë për një stadium më të madh për kombëtarën. Këtë sipas tij e dëshmon edhe fakti se vetëm për ndeshjen e fundit të Kosovës kundër Azerbajxhanit e zhvilluar muajin e kaluar në Prishtinë ka pasur mbi 100.000 kërkesa për bileta për të parë ndeshjen në stadiumin Fadil Vokri, që ka vetëm 13.000 ulse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Të rinjtë në Maqedoni përballen me abuzime të ndryshme të drejtave të tyre. Sipas organizatave që kanë fokus këtë çështje, oraret e gjata, punësimi pa kontrata dhe pagat e ulta janë vetëm disa nga barrierat me të cilat përballen studentët në këtë vend. Hollësit nga Shkupi na sjell Zarjeta Hajroj Hjaga.
Organizatat që në fokus kanë të drejtat e të rinjve dhe të drejtat e punëtorve, thonë se të rinjt në Maqedoni janë një ndër kategoritë më të rrezikuara sa i përket respektimit të drejtave gjatë punës. Majlinda Qilavi, studente në Fakultetin e Ekonomisë në Shkup, thotë se ajo personalisht ka qenë prej shkeljes së të drejtave të punëtorve.
Un kam kryer orarin po të njëjtë orar si punëtorët e tjerë në një vend të caktuar, një firmë të caktuar. Edhe për këtë, do të them, nuk jam shpërblyer me pagesë që normalisht është dash të japin ose jam dash të shpërblyer me një shumë të caktuar. Ndërsa orari i punës ka qenë i njëjtë si punëtor, do të thotë 8 orë në ditë, me 5 ditë në qitë javën, mirë po tek çështja e pagesës, licisht nuk ka qenë një pagese duhur.
Thot Majlinda Qilafi, e cila një herësh është dhe aktiviste për të drejtat e të rinjve. Ndërkaq Irena Ivanovska, drejtuese e seksionit të rinjve në kuadër të sindikatës së punëtorëve në Maqedoni, thot se shqetësues është fakti se 48% të rinjve në Maqedoni janë të kyçur në ekonominë informale, përkatësisht punojnë pa kontratë në nënshkruar. Pothuajse 1/3 të rinjve në Maqedoni nuk janë të kyçur as në sistemin arsimor dhe as nuk janë të punësuar. Përderisa 44% e të rinjve nuk punojnë në profesionin për të cilin janë kualifikuar. Ndërkohë që 70% e të rinjve konsiderojnë se do ta kenë shumë të vështirë të gjejnë një punë të sigurt në bazë të shkollimit që kanë kryer. Këto të dhëna tregojnë se të rinjtë në Maqedoni hasin në më shumë probleme në tregun e punës. Nga ana tjetër, Sefer Selimi, nga organizata që në fokus ka të drejtat e të rinjve, thotë se të rinjtë në Maqedoni shumë pak janë të informuar për të drejtat e tyre në vendin e punës.
Trit duke qenë kategoria më e papunësuar në Maqedoni, që përbën pjesën më të madhe të papunësisë në Maqedoni, janë të detyruar të punojnë në punë të cilat paguhen pak. Duke marrë parasysh edhe anën tjetër që një pjesë e madhe e tyre janë të kyçur nga tregun e zi apo në ekonominë gri të përhimt, ku nuk kanë asnjë mbrojtje as sociale, po nuk kanë mbrojtje asfë të drejtave të punës e tyre. Kjo kryesisht lidhet edhe me çështjen e mos informimit të drejtëve, të drejtave që i kanë ato si punëtor, por edhe mungesën e një kulture të përgjithshme të organizimit sindikal tek ne si shoqëri.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Edicioni i radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga, bashkë miru të gjofshim.